kachisi wa mulungu ku Yerusalemu anali wofunikira zedi, koma ntchito wa ikodi idayenda bwanji mu nthawi ya Ezara. Timva zambiri lero mprogramu ya Test and True Bible, pomwe mbale Osman Chiramanda alitsogolere ku Ezra chapter 5 kuyambira verse 1 tiro wanso mu chapter 6 kusantula maundi tu kugawo limeneli kuti timve zambiri za kumangidwanso kwa kachisi wa mulungu komanso kuti ntchito idayenda bwanji. Nayu mbale Osman Chiramanda.
Landirani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndilo tsiku labwino. Taonani Ambuye watipatsa somoyo wa ulere. Tele tienti mulole kuti alitsogolere ndi mawu apa miyambo 3 verse 7 amene akuti, usadziyese weka wanzeru, opa Yehova nupatuke pa zoyipa. Ndi mu programu yapita ija tinali kukambirana pa Ezra chapter 3 verse 1 ndi kulekeza chapter 4 verse 24. Mumwe timasanthula za kuyamba kumanga kachisi ndi kuyimitsidwa kwake. Ndipo lero tilowa mu Ezra chapter 5 verse 1 ndi kulekeza chapter 6 verse 22. Mumwe tione nkhani ya kumangidwa kwa kachisi ndi kuperekedwa kwake. Tsopano tiona kuti ntchito yomanga kachisi inayimitsidwa ndi Adani. Popeza Adamu lembera kalata mfumu Aritasasta, yomwe inamupatsa chithunzi choyipa cha Ayuda. Tena atafufuza anapezadi kuti mbuyo ma Ayuda anawukira mafumu ena, kufikira pamene mfumu Nebukadnezara anawatenga kupita nawo ku ukapolo. Koma tiyenera kudziwa kuti ngakhale kalata iyi inalembedwa motere, sanafufuze bwino za nkhani imeneyi, komanso sanaone lamulo la mfumu ya Perezia limene anapereka kuti amange mudziwo. Ndiye mukhoza kuona kuti kuyimitsidwa kwa ntchito iyi kunachititsa ulesi anthu ena, kotero kuti ena anachokeratu pa malowo omangawo naganiza kuti iyi ndiyo njira yothetsera vuto limene. Koma kunena zoona, kuthawa si njira yothetsera vuto nthawi yonse ayi. Ndiye chochititsa chidwi pa nkhani imeneyi ndi chakuti Ayuda sanathawe. Ndipo Yehova anawutsa aneneri Hagai ndi Zekariya. Tendilowe mu chapter 5 verse 1. Ndipo aneneri Hagai neneriyo ndi Zekariya mwana wa Ido anenenera kwa Ayuda okhala mu Yuda ndi mu Yerusalemu mdzina la Mulungu wa Israeli anenenera kwa iwo. Pamene timatseka chapter 4 tinasira pakuti ntchito yomanga kachisi inali itayima, koma pokhala ntchito ndi ya Mulungu silephera. Ndipo idzachitika ndithu. Tele pano tikuona kuti yayambiranso ntchitoyi. Izi zachitika chifukwa cha kufulumizidwa ndi ulosi wa aneneri amene ndi Hagai komanso Zekariya. Aneneriwa ndi amene Mulungu anawaitana ndi cholinga cholimbikitsa anthu kuti ayambireso kumanga kachisi. Iwowa amadziwa ndithu kuti linali lamulo la Koresi mfumu ya Perezia kuwapatsa ufulu wobwerera kukamanga Yerusalemu. Ndipo anadziwanso kuti chinali chifuniro cha Mulungu ndi kutiso nthawi yakwana yomanga somudziwa. Ichi ndi chifukwa chake Hagai anali kulatchula kuti anali atumika Mulungu. Tsono atumikiwa sanali kufanana ayi, koma anali kufanana pa ntchito yawo ngati aneneri. Hagai anali mneneri wamphamvu ndipo anali kunenera mawu a Mulungu mosachotserapo kanthu. Pamene Zekariya anali kuyika malingaliro ake onse pa ulosi ndi masomphenya. Ndiye mgwirizano wa atumika a Mulungu amenewa unali wothandizana chifukwa analimbikitsidwa kuyambira so ntchito yomanga kachisi. Verse 2. Pamenepo Zerubabele mwana wa Selitieli ndi Yesu wa mwana wa Yosadaki ananyamuka nayamba kumanga nyumba ya Mulungu ili ku Yerusalemu. Anali pamodzi nawo aneneri a Mulungu akuathandiza. Nthawi yomweyo anawadzera Tatinai kazembe tsidya lina la mtsinjewo ndi Setala Bozinai ndi anzawo na anena nawo motere, anakulamulirani inu ndani kumanga nyumba iyi ndi kutsiliza khoma ili. Tsono pamene ntchito yomanga so kachisi inayambikanso, adani wawo aja anaava ndipo anaabwera kudzawafusa. Ndiye tikubva kuti tati naye amene anali kazembe ndi seta la Bozinai anaabwera kudzafusa kuti anawatuma ndani kuyamba kumanga nyumba ndi linga. Tsono tikati tione yankho lomwe anapereka tikupeza kuti silinali yankho ayi, chifukwa tati nayi ndi gulu lake anali adani amene samadziwa Mulungu ayi, ndipo sakanawamvetsa ngakhale akanawawuza kuti anawawuza ndi Mulungu wawo. Kutanthauza kuti chisisi cha Yehova chili kwa iwo amene akumuopa Iye, ndipo adzawadziwitsa ndithu pangano lake. Iyi ndiyo nkhani tikuipeza pa Masalimo 25 verse 40. Koma munthu wachibadwidwe chaumunthu salandira za mzimu wa Mulungu pakuti aziyesa zopusa, ndipo sakhoza kuzizindikira chifukwa ziyesedwa mwa uzimu. Awa ndi mawu a Paulo apa 1 Akorinto 2 verse 14. Ndiye pachifukwa chakuti adaniwa sakanamvetsa yankho lawo, iwo adangoyankha mwakupereka funso. Tere tamvani funso limene lili pa verse 4. Nani anawonso motere, mayina awo a anthu womanga chimangidwe ichi ndi wayani? Tsono yankho lomwe likupezeka pano likusiyana ndi funso, chifukwa funso likuti wakulamulani ndani kumanga nyumba ndi linga? Ndipo iwo akuyankha kuti kodi akudziwa mayina a anthu amene akumanga nyumbayo? Mwanjira ina anthu awa amanena kuti akanakhala kuti anthu akuwafusawa ndi gulu la anthu omanga nyumbayi akanawawuza. Koma popeza mayina anu sali mgulu lathu, ndiye kuti sitikuyankhani. Umu ndi mene ndikuvera ine. Mwanjira ina tikunena kuti iyi ikanakhala njira yowayankha mwaulemu, koma yankho la chindunji likanakhala kuti mukufusa ngati ndani? Tsono funso limeneli likadayankhidwa mwaukali, ndiye kuti omangawa akadakhala pa mavuto akulu. Tere tamvani zomwe zidachitika. Verse 5. Koma diso la Mulungu wawo linali pa akulu a Yuda, ndipo sanawaletsa mpaka mlandu unanzira Dariyo, nabweza mawu a mlanduwo mkalata. Pano pali nkhani yochititsa chinthu. Taonani tikubva kuti maso a Mulungu wawo anali pa akulu a Yuda amene anali kugwira ntchito yomanga nyumba ya Mulungu. Iyi inali njira ya Mulungu yotetezera anthu ake kuti ntchito yomanga isayime mpaka kufikira mfumu Dariyo atayankha kalatayo. Wokondedwa, ndifuna muone kuti Mulungu anateteza anthu amene anali kugwira ntchito yake mwanjira yowafowoketsa maganizo adani waja. Kutanthauza kuti adani waja sanaganize zochita kanthu kamtundu wina ulikonse kozuza Ayuda waja. Tele phunziro likuti inu ndine pamene titumikira Yehova timakhala pa chitetezo chokwanira, popeza maso ake kunena wa Mulungu amakhala pa ife nthawi yonse. Haleluya. Tsono taonani, pamene akulu a Yuda anaona maso a Mulungu kuti ali pa iwo, analimbikitsidwa kotero kuti anatenga mphamvu zina zogwira ntchito molimbika. Ichi ndi chilimbikitso kwa atumiki onse a Mulungu kuti pamene adziwa kuti ali pa chitetezo cha Mulungu ayenera kugwira ntchito modzipereka kwambiri ngakhale atakhala pakati pa masautso. 6. Zolembedwa mkalata amene tati naye kazembe kwa tsidya lina la mtsinjewo ndi seta la Bozinai ndi anzake a Farisikai wokhala tsidya lina la mtsinje anatumiza kwa Dariyo mfumu. Anatumiza kalata kwa iyeyo mmenemo munalembedwa motere: kwa Dariyo mfumu mtendere wonse. Adziwe mfumu kuti ife tinaamuka ku dziko la Yuda ku nyumba ya Mulungu wamkulu yomangidwa ndi miyala yayikulu niyikidwa mitengo pa makoma. nichitika mofulumira nchitoyi nikula mdzanja mwawo. Pano kalata ina yelembedwanso, ndipo yatumizidwa kwa mfumu Dario, koma Tatinai ndi anzake akulemba kalatayi mwamtendere. Taonani wa akulemba kuti anapita kumudzi wa Yudeya kumene kunali kumangidwa nyumba ya Mulungu wa mkulukulu. Ndiye sakunena kuti anapita kukazonde ntchitoyo ayi, koma anangopatukako ndipo anawafusa amene anawapatsa ulamuliro womanga nyumbayo. Ndipo akupempha mfumu Dario kuti afufuze za chilolezo chomwe anapeleka mfumu Koles. Tuno powafusa maina wao, akulu a Yuda sadanene maina ya Hagai ndi Zekariya ayi. Tele ndipo iwo anayankha motere. Verse 11. Nati yankha mawu motere ndi kuti, ife ndife akapolo a Mulungu wakumwamba ndi dziko lapansi. Tili kumanga nyumba imene idamangika zaka zambiri. Ina imanga ndi kuitsiriza mfumu yaikulu ya Israeli. Koma makolo athuwo atautsa mkwiyo wa Mulungu wakumwamba, iye anawapeleka mdzanja la Nebukadnezara mfumu yaikulu ya Babulo mkasidi amene anawononga nyumba ino, narenga wanthu ndende kunkanawo ku Babulo. Koma chaka choyamba cha Koresi mfumu ya Babulo, Koresi mfumuyo analamulira kuti azimanga nyumba iyi ya Mulungu. Tsono mkalata yomwe kazembe akulembera mfumu Dario, muli yankho lakuti amene anali kumanga nyumbayo anali akapolo, kunena kuti anali atumika a Mulungu wamkulukulu. Ndipo analamulira ndi mfumu Koles. Tele akupelekaso umboni wakuti ndi mfumu Koles yemwe analamula kuti zipangizo, kapena kunena kuti zikho za mkachisi, zibwezedwe ku Yerusalemu. Ndiye atawafotokozera zonse akutsiriza ndi mawu akuti. Verse 17. Ndipo tsono chikakomera mfumu munthu asanthule mnyumba ya chuma cha mfumu ili komwe ku Babulo, ngati nkutelodi kuti Koresi mfumu analamulira kuti azimanga nyumba iyi ya Mulungu ku Yerusalemu. Ndipo mfumu ititumizile mawu onkomera pa chinthuchi. Mundime ino tikuona mmene Tatinai ndi anzake akupeleka maganizo awo otsiriza. Tonani wa akunena kuti Ayuda akumanga nyumbayi chifa akunena kuti anawalamulira ndi mfumu Koresi. Ndipo akumupempha mfumu Dario kuti awafufuze za ulamuliro umenewo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna muone kalembedwe kakalata imeneyi kuti kanali kachilungamo. Kazembeyu sakufuna kupeleka chithunzi choyipa monga adachitira anzake aja mbuyo omwe ayi. Iye akunena kuti mfumu apeze yekha ngati pali umboni wokwanira pa nkhani imeneyi, ndi kuti akhoza kupeleka chigamulo chake choyenerera. Anzanga, ine ndachita chidwi kwambiri ndi munthu uyu amene sakumudziwa Mulungu woona. Kodi ngati anthu amene sadziwa Mulungu woona ndipo akhoza kupeleka nkhani iyi motere, chifukwa chana Khristu amavutika kunena chilungamo? Tiyeni tsono tiyambe za ulamuliro wa Koresi kuti utsimikizika. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti ntchito ya Mulungu ikhoza kuchedwa, koma imakhala ntchito yodalirika pambuyo pake. Mu chapter chino tiona kuti zinthu zonse zimene Mulungu wayika zili malo, kote kuti ntchitoyi iyenda mosavuta. Tsono ngakhale anakumana ndi masautso amene anapangisa ntchito kuti chedwe, koma pano Mulungu wadzutsa atumiki amene akulimbikitsa anthuwa kumanga nyumba ya Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, zimene teziona mu nkhaniyi ndi zimene atumiki kapena kuti akhristu ambiri amakumana nazo. Ndipo ndifuna ndikulimbikitseni ndi nkhani iyi kuti pamene munthu akhala mwa Khristu ndiye kuti alikotetezedwa bwino. Mo awa ndikunena ndi inu amene mukutumikira Mulungu. Koma mwina zinthu sizili bwino. Tele mwina mukufuna kusiya utumiki umenewo. Ayi wokondedwa, musatero. Mukatero ndiye kuti mukudzika pa oyipa. Kani ndiye kuti ngati Mulungu ali ndi anthu ake, ndiye ntchitoyo silephera kuchitika. Tetonani zomwe zichitike pamene kufufuza kukuchitika. Verse 1. Pamenepo analamulira Dario mfumu ndi anthu anafunafuna nyumba ya mabuku mosungira chuma mbabulo. Na apeza ku Akimeta nyumba ya mfumu mdela la Media mpukutu ndi menemo munalembedwa motere chikhale chikumbutso. Chaka choyamba cha Kolesi mfumu, analamula Kolesi mfumu yo, kunena za nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Imangidwe nyumbayi pa malopo opera nsembe. Na amangidwe kolimba maziko wake, msinkhu wake, mikono makuma asanu ndili modzi, kupinga sa kwake, mikono makuma asanu ndili modzi. Ndi zipangizo za golide ndi siliva za nyumba ya Mulungu, zimene anazitulutsa Nebukadneza la nkachisi ali ku Yerusalemu. Na azitenga kunkana zo ku Babulo. Azibwezele na abwela nazo ku kachisi ali ku Yerusalemu. Chili chonse ku malo ake. Na azige nyumba ya Mulungu. Tono nkani ili mundime yonse ndia kuti. Kafukufuku wachitika. Ndipo mboni wapezekadi kuti Ayuda akumanga kachisi chifukwa cha lamulo lomwe linaperekedwa ndi mfumu Kolesi. Ndipo ndi amene analamula sokuti zipangizo zonse za mkachisi zomwe anarenga Nebukadneza azibwezere ku kachisi wa ku Yerusalemu. Ndiye pano zafika pakuti mwina Danieli aja analakwitsa kupereka mayi wakuti afufuze. Chifuwa fumu Dario wadziyo chokonati ndipo akumwea nkakazembe tatinai motere. Verse 6. Tono iwe tatinai kazembe watsija lijala ntsinjeo. Seta ala bozinai ndianzanu afaliskai wokala tsija lijala ntsinje muzikala kutali. Lekani chito iya ya Mulungu osa vuta kazembe wa Ayuda ndi akulu wa Ayuda amange nyumba iyi ya Mulungu pambuto pake. Tatinai kazembe wa Perezia ku Samaria anali ndi ntchito yayikulu ndipo anaganiza kuti akhoza kuletsa ntchito yomanga kachisi mu Yerusalemu. Koma pamene ulamuliro wa mfumu Kolesi unapezeka, mfumu Dario anapanga kukhala lamulo la Amedi ndi Aperezia ndipo silikana sinthidwa. Telepano akupanga sola mulolina. Verse 8. Ndilamuliraso za ichi. Muzichitira akulu awa Ayuda kuti amange nyumba iyi ya Mulungu. Ndiko kuti mutengeko chuma cha mfumu ndicho msonkho watsija la mtsinje ndi mupeleke zolipira kwa anthu awa msanga angawachedwetse. Tsopano mfumu Dario wapeleka sola mulola kuti pamwamba polimbikitsa kumanga kachisi ayenelanso kuthandiza pakamangidwe ka nyumbayi. Tele akulamula kuti ndalama zonse za misonkho zasija lija la mtsinje zikhale komweko kuti azithandizira kumanga kachisi. Pamwamba pa lamulo limeneli tikupezaso kuti mfumu Dario mu vesi 9 ndi 10 akupereka chilango chichikulu kwa munthu aliyense amene adzapezeka akuchinga kapena akuchedwetsa ntchito yomanga kachisi. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone kuti ukali wa mdani nthawi zina umalemekezanso Mulungu. Tele iyi ndiyo nkhani ija ananena Yosefe kwa abale wake amene anamugulitsa ndipo anaganiza kuti anathana naye. Ndipo pa Genesis 50 verse 20 Yosefe adanena mawu akuti, koma inu munandipangira ine choyipa, koma Mulungu anachipangira chabwino kuti kuchitike monga lero kupulumutsa amoyo wa anthu ambiri. Tsopano ntchito yamanga kachisi ata manga maka chifukwa cholimbikitsidwa ndi aneneli Hagai ndi Zekariya. Ndipo pano tiona mwambo wodalitsa kapena kupereka nyumba kwa Yehova. 15. Ni tsirizidwa nyumba iyi tsiku la chitatu la mwezi wa Adra. Ndicho chaka chachisanu ndi chimodzi cha ufumu wa Dariyo mfumu. Ndipo ana a Israeli, anseme ndi Alevi ndi ana otsala andende, anapereka nyumba iyi ya Mulungu mokondwera. Pamene nyumba ya Yehova yatha, tikuona mwambo wodalitsa nyumba imene. Ndiye tikubva kuti sembe inaperekedwa yomwe imaimira ana a Israeli wonse. Pano ndifuna paveke bwino kuti sakunena ana mafuko awiri a Yuda ndi Benjamin ayi, koma mafuko wonse kumi ndi awiri. Tsono tionani kuti pamene panaphedwa mbuzi kumi ndi ziwiri zimene zinaperekedwa ngati sembe ya uchimo kuimira mafuko onse a Israeli. Tsono mwina nkufusa kuti chifukwa chani panaperekedwa sembe imeneyi ku mafuko onsewa? Yankho likuti sembe inaperekedwa motere chifukwa kachisiyu anali wana wonse apangano pakubwerera kwa Yehova ndi dziko lawo. Iyi ndiyo nkhani yomwe inaloseredwa ndi mneneri Yeremiya pa chapter 31 verse 27. Pamene pali amawa kuti, taonani, masiku adza ati Yehova, amene ndidzafesela nyumba ya Israeli, ndi nyumba ya Yuda, ndi mbewu ya anthu, ndi mbewu ya nyama. Ndiye pamene tikulowa mu verse 19.22, tuona mwambo wa pasika kuti unasunkidwa. 19. Ndipo ana andende anachita pasika tsiku la kumi ndi chinayi la mwezi woyamba. Pakuti asembe ndi Alevi anadziyeretsa pamodzi. Anayela onsewo, naphera pasika chifukwa cha ana onse andende, ndi abale wawo asembe ndi iwo wokha. Ndipo ana a Israeli wobwera ku ndende ndi yense wakudzipatulira kuchokera chonyasi cha mitundu, kutsata iwowa kufuna Yehova Mulungu wa Israeli, anadza nasunga madyerero ankate wopanda chotupitsa masiku asanu ndi awiri ndi chimwemwe. Pakuti Yehova adawakondweretsa nawatembenuzira mtima wa mfumu ya Asuri kulimbitsa manja awo mu ntchito yomanga nyumba ya Mulungu, Mulungu wa Israeli. Tsono mwambo wa pasika unachitika patapita masabata asanu kachisi wa Yehova atadalitsidwa kale. Tsopano ndifuna tiwaone za kudziyeretsa kwa ansembe onse pamene anaphera nsembe. Munthawi ya Hezekiya, asembe ambiri sanali kudziyeretsa kokwanira, kotero kuti anali kuadandaula chifukwa cha chinthu chimenechi. Koma lero pamombo uwu asembe onse anadziyeretsa onse ndi kugwirizana pa ntchito yonse yopereka nsembe. Ndiye pankhani ya kugwirizana ndi kudziyeretsa kapena kudzikonzekeretsa kwa atumiki a Mulunguwa, tikuphunzira kuti kumathandizira kuchita bwino pa utumiki wawo. Popeza pali mawu akuti munthu amene sakonzekera pa ntchito yake ndiye kuti akukonzekera kulephera. Tsono pasika uyu anadyedwa ndi anthu onse, kunena kuti Aisraeli wonse amene anabwerera kuchokera ku ukapolo ndi anthu ena onse amene anafuna kudya nawo ndipo anadzikozekeretsa. Kutanthauza kuti sanapembedze kapena kuti kupereka sembe ku milungu yawo ayi, koma anasankha kuphera sembe Mulungu wa Israeli. Anzanga, pano tikuona kuti anthu amene anadzipereka moona mtima, ngakhale atakhala alendo kapena akunja, ali wolandiridwa ndithu kuphwando la Uthenga Wabwino. Ndipo amalowa pa chanjano ndi Israeli wa Mulungu, kunena kuti anthu onse wokhulupirira mwa Yesu Khristu. Ndiye tikuphunziranso kuti iwo amene ali mchanjano ndi Mulungu amakhala ndi chifukwa chabwino choyamika Mulungu wawo. Kodi ino muli nacho chifukwa choyamikira Mulungu wanu? Tsono ndifuna timalize ndi mawu akuti pasika amaimira ifa ya Yesu Khristu, kotero kuti anthu onse amene anali pa phwando ili anali kukondwelera kufa ndi kuuka kwa akufa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. okwanedwa, tiyeni lero tilegeze pano, koma timasanthula Ezra chapter 5 verse 1, ndikulegeze chapter 6 verse 22. Momwe taona nkhani ya kumangidwa kwa kachisi, ndikuperekedwa kwake. Ambuya akudaliseni. Amen.
Amen. Zimuhambiri mbale Osman Chiramanda, potsogolera kusantra mamulungu ku Ezra chapter 5. Nkhani ya ntengo patali, tamva zambiri za kachiswa mulungu kumangidwa, kumansu nchito onse kumalizika nditu bwino bwino zokondwe sazedi. Muntawi ana Israel nditu, analindi udindo wina wache, wapadera kwa mbili. Izi nzomwe ramva mprogram mene yati santule Bible, ndipo amena utugulea nimbale Osman Chirola Manda. Makera watua ati santule Bible ndi ttb.twr.org/jewa. Kwa mene vandine utipo mwe programu ima pezeka pa internet. Ndi chulenso adresi ya pa internet pomwe tisantule Bible ipezeka ttb.twr.org/jewa. Koma mkafuna otile mbela, tile mbele ni ku radio@twrmw.org. Inenda dara zedu tunari mozi mprogramu hii, ambu ya kudaritseni.